lectură la întâia epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11. O să citim începând cu versetul 17. O să cerem apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre, iar cu voce tare această rugăciune o să îl rog pe fratele Nelu Gușeț să o facă. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai înainte de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, că și trebuie să fie și partid între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar, în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul Domnului, paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Amin.
Iartă-ne pentru tot ce a fost nepotrivit în viața noastră. Lasă Duhul Tău ce Sfânt pe fiecare să ne cerceteze, Doamne, și ajută-ne și noi să ne cercetăm la șoapta Duhului Tău și așa să punem mâna, Doamne, în față cu El. Te rog, binecuvintează Tu pe fratele Sorin. Te rog, Doamne, dă-i Tu Duhul Tău ce Sfânt, dă-i cuvintele Tale ca să ne le transmită. Și, Doamne, pentru cei care nu sunt în locul acesta pentru că n-au putut veni din motive de sănătate, te rog, cercetează-i acolo. Sunt mulți pe listă. Te rog, atinge-te pe ei. Încurajează-i Tu. Doamne, te rog, nu lăsa să-și piardă credința. Ca fiecare din noi să simțim alături cu ei. Pentru cei care sunt în altă parte în lume, în războaie, mântuiți-te, te rog, păzește-te acolo. În mijlocul războaiului de seamă. Rău, pentru țara aceasta, pentru viitorul ei, pentru țara noastră, te rog, Doamne, dă Tu conducătorii în această țară care să se teamă de Tine și să la slavă Ție, Doamne. Cred, Doamne, căci Tu ești acela care ai grijă de noi și te rog pentru biserica noastră să o binecuvintească. Binecuvintează pe cei tineri, pe cei în vârstă și pe noi toți, Doamne, fă-ne acei oameni care Tu să privești cu plăcere la viețile noastre. Pentru toate îți mulțumesc.
Amin. Lăsă-o, vă rog. De ceva vreme, corpul meu a început să reacționeze diferit față de ceea ce mănânc. Știu că există multe cărți, studii cu privire la rolul mâncării asupra organismului și nu este vorba numai despre starea fizicului, ci și despre a psihicului. Interesul pentru corelarea dintre ceea ce mâncăm și starea de bine are o istorie destul de lungă și probabil ați auzit afirmația ești ceea ce mănânci, ești ceea ce mănânci. În spațiul public se pare că a apărut la începutul secolului al XX-lea și de atunci este mereu invocată în susținerea diferitelor programe de dietă. Și este foarte adevărat că specialiștii în această arie medicală pot să ne ofere informații valoroase, prețioase, cu privire la legătura dintre diverse afecțiuni, alimente și toate celelalte. Cred că ați înțeles deja ideea. E important cu ce ne hrănim. E important cu ce ne hrănim. Organismul prelucrează și reacționează. Dar ce facem cu aspectele legate de suflet? Cu ani în urmă am cumpărat o carte, Chicken Soup for the Soul. Probabil mulți ați auzit de ea. E bună, nu credeți tot ce citiți în ea. Dar autorii susțin că istoriile pe care ei le-au prins în cartea aceasta au menirea, și nu vreau să greșesc, de aceea îi voi cita, de a hrăni spiritele bolnave, de a hrăni sufletele aflate în suferință. Cartea a atins un record de vânzări, a devenit un business foarte profitabil, de atunci s-a diversificat și de acum este supă de pui pentru aproape orice. Ceea ce denotă ceva, și anume că sunt mulți oameni care au afecțiuni sufletești, suferințe pentru care au nevoie de tratament, au nevoie de o cură. Da? Vedeți, succesul acesta arată că atunci când duhul este îndurerat, atunci când sufletul se află în suferință, noi căutăm cumva o soluție și de foarte multe ori încercăm lucruri care să ne dea o stare de bine. O stare de bine. Aspectul acesta este reflectat și în cina Domnului. Ca căutare după o stare de bine. Și două argumente am în sensul acesta. Unul deja l-ați remarcat cu siguranță în cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel cu privire la cei care nu discern trupul Domnului Iisus Hristos în cina Domnului. Și spune, din pricina aceasta, între voi sunt mulți care suferă, dorm, bolnavi. Da, nu intru acum în detalierea acestei descrieri. Uneori este interpretat acum, nu puțin dorm și cred unii că este vorba despre moarte, pur și simplu din punct de vedere spiritual. Dar este evident că el face această legătură între cina Domnului și starea sufletului și starea de bine a sufletului. Cel de-al doilea argument vine din prima situație în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre trupul său ca despre o mâncare și despre sângele lui ca o băutură, Ioan capitolul 6, o să ajung și la pasajul acesta din nou, atunci când unii sunt scandalizați de-a dreptul de cuvintele Domnului Iisus Hristos și pleacă. Iar Domnul Iisus îi întreabă pe cei care rămân, voi nu vă duceți? Și ce răspuns dă Petru? Unde să ne ducem? Pentru că tu ai cuvintele vieții. Cuvintele vieții. E clar, cred eu, că Petru a perceput în acele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos ca ceva binefăcător sufletului. ceva binefăcător sufletului. Mai târziu, oamenii, ascultându-L pe Domnul Iisus Hristos, se mirau pentru că le vorbea ca unul care avea putere. Le vorbea ca unul care avea putere, nu așa cum le vorbeau învățătorii lor. Deci distingeau ceva în Domnul Iisus Hristos și în învățăturile sale și în cuvintele sale. Cuvântul lui Dumnezeu, spunem, este hrană pentru suflet, este candelă pentru piciorul nostru, este adevăr care curățește, care sfințește, care îndreaptă. Deci, vedeți, Dumnezeu ne oferă toate aceste lucruri pentru sănătatea sufletului nostru. Pentru sănătatea sufletului nostru. Însă, așa cum ne arată și Apostolul Pavel, apar și probleme. Apar și probleme. Se adresează credincioșilor din Corint și uitați-vă că chiar și în contextul acesta al cinei, el ridică câteva avertizmente pentru că chiar și obiectivul lor și chiar rezultatul întâlnirilor lor este menit să alarmeze. Spune, nu vă pot lăuda. Cu alte cuvinte, nu pot zice ceva de bine despre voi, din punctul acesta de vedere, pentru că deși vă strângeți la oaltă cu un scop bun, rezultatul este negativ. Rezultatul este negativ. Și atunci intră în a le explica din nou, nu numai ce trebuie să facă, ci și ce însemnătate are ceea ce vor face. Și eu cred că este un element asupra căruia și noi trebuie să privim cu atenție. Pentru că există mereu pericolul acesta de a, nu știu, perpetua lucrurile într-un mod mecanic, ritualistic, fără să mai ții cont de semnificații și de ceea ce reprezintă lucrurile acestea. Am auzit de situații în care unii luau elementele împărtășaniei și le țineau acasă ca pe un medicament și ori de câte ori li se părea o suferință, apelau la ele. Vorbesc cu grijă pentru că știu că suferința este atât de intimă și când atinge anumite limite, pentru cei din afară este greu de apreciat și de înțeles modul în care reacționează persoana aflată în suferință. Însă, din nou, cred că este important să știm cum ne raportăm pâinii, cum ne raportăm rodului viței, dar mai ales a ceea ce reprezintă ele, cum ne raportăm Domnului. Așadar, haideți să ne uităm din nou la context, contextul mai larg și să vedem cam ce putem extrage din lucrurile acestea. Spuneam că Domnul Iisus Hristos vorbește la un moment dat despre trupul său ca despre o hrană și despre sângele lui ca despre o băutură. Cunoscători ai Sfintelor Scripturi, cum sunteți, cred că vă aduceți aminte de contextul mai larg în care are loc această discuție, această conversație. Este după înmulțirea pâinilor și peștilor. Vă aduceți aminte, 5 pâini, 2 pești, Domnul Iisus Hristos se roagă, le dă mulțimii, toți sunt hrăniți, rămân 12 coșuri cu resturi și spune Ioan acolo că după momentul acela Domnul Iisus Hristos a plecat, aproape a fugit din mijlocul lor. Vă mai aduceți aminte motivul? Pentru că știa că vor să-L facă împărat. Mai târziu Domnul Iisus Hristos le spune, pentru că ei îl urmăresc, merg după el. Și el le spune, eu știu de ce veniți după mine. Pentru că ați mâncat din pâinea aceasta și v-ați săturat. Dar eu vă spun că este și o altă mâncare, este și o altă hrană. Intră ulterior ucenicii și întreabă ce se întâmplă, care este înțelesul cuvintelor sale. Și Domnul le spune, nici voi n-ați înțeles? Nici voi nu înțelegeți? Vin apoi liderii iudeilor care l-au auzit vorbind despre pâinea care se coboară în cer și ridică o obiecție, spunând, cum poți tu să vorbești despre tine ca pâinea care coboară din cer? Pentru că pâinea care a coborât din cer este pâinea pe care a dat-o strămoșul nostru, da? Moise. El este cel care a dat pâine poporului nostru și aceea este pâinea din cer. Și Domnul Iisus spune, nu, nu, nu aceea este adevărata pâine din cer. Ci eu sunt adevărata pâine din cer. Avem așadar elemente fizice aici, incontestabile. Avem pâinea, avem peștii, avem mana, da? Au cules-o, a fost în vasele lor, au mâncat din ea. Avem rodul viței, avem regatul Israel. Însă Domnul Iisus Hristos face referire la faptul că El a venit pentru o altfel de împărăție. Atunci când Irod îl chestionează și îl întreabă, ești împărat? Și Domnul spune, de la tine spui asta sau din ceea ce ai auzit pe ceilalți spunând? Și Irod spune, nu mă interesează pe mine, asta e problema voastră, a iudeilor, disputele voastre, tradițiile voastre. Tu răspunde mie, ești împărat? Și spune, da, sunt un împărat, dar nu al unei împărății din lumea aceasta. El se referă clar aici la împărăția cerurilor, împărăția duhovnicească, despre care Pavel spune, nu este mâncare și băutură. Nu este mâncare și băutură. Apoi, mai târziu, Apostolul Pavel, capitolul 10 din 1 Corinteni, vine și el și vorbește despre un moment din istoria Israelului. Și spune el așa, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, adică a unor oameni care își pot folosi logica. Da? Și vă pun înainte exemplul acesta și acum vă rog urmăriți-l cu atenție ca să înțelegeți sensul cuvintelor. Spune el așa, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, paharul cu rodul viței. Știți, tradițiile diferă, unii iau dintr-un singur pahar, noi luăm din mai multe păhărele. El vorbește aici despre da, produsul original înainte de a fi împărțit. Paharul acesta pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem, noi o luăm bucățele, dar ea a fost un tot înainte. Nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm parte din aceeași pâine. Observați modul în care Pavel pendulează între elementele fizice și cele spirituale? Modul în care pendulează între sensul literal și cel metaforic al lucrurilor? Pentru că da, pâinea a fost la un moment dat o singură bucată, dar acum orice am face noi, da, suntem trupul lui Hristos, dar nu putem să vorbim de o contopire așa totală a trupurilor noastre. Da, deci toți ne adunăm la oaltă, nu. Și atunci e clar că Pavel se referă aici la o realitate duhovnicească, o realitate spirituală. Rețineți lucrul acesta, că poate, eu știu, având în vedere că sunt aspecte așa abstracte, tindem să le dăm la o parte din mintea noastră, să nu ne ocupăm gândurile prea mult cu ele. El merge mai departe și spune, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele. Nu sunt ei în părtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Nu. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Da? Și el făcea referire la practicile lor care încă îi ducea către templele idolatre, acolo unde se aduceau jertfe zeităților. Dar apoi vine la momentul acela în care vorbește despre ce s-a întâmplat în trecutul lui Israel. Și spune la un moment dat, toți au trecut prin mare. Toți au fost sub nor. Au fost botezați în nor și în mare. Nu în sensul în care noi botezăm astăzi. Dar este acest simbol prin care Dumnezeu îi pune deoparte, prin care Dumnezeu îi trece prin toate aceste experiențe, ca să-i identifice ca popor al Lui. Și acum din nou, avem toate aceste lucruri la mijloc. Se pare că am uitat de toate celelalte. Da. Avem toate aceste realități și le spune cu un scop. Toate aceste lucruri ne-au fost lăsate drept pildă, drept exemplu. Prin toate aceste icoane de vorbire, prin toate aceste tablouri, analogii, metafore, ca să ne îndrepte înspre o realitate spirituală, înspre o realitate spirituală. Când Pavel vorbește despre nevrednicie, nu se referă la partea ritualică, așa cum făcuse Domnul Iisus Hristos în disputa cu liderii religioși care imputau ucenicilor că nu se spălau pe mâini. Mai țineți minte răspunsul Domnului Iisus Hristos? Da? Nu ce este în afară. Nu ce este în afară este ceea ce aduce impuritate sufletului, ci ceea ce este în interior. Așa spune și Pavel acum. Problema voastră este că, da, voi veniți să luați cina, dar atitudinea voastră este total contrară lucrurilor pe care le proclamă cina. Înainte de asta, am spus, a vorbit despre unitate. Deci noi luăm dintr-un pahar, luăm dintr-o pâine și devenim împreună un trup, trupul Domnului Iisus Hristos. Dar între ei erau dezbinări, erau certuri, era dispreț. Cei care aveau se strângeau în colțul lor și se uitau cu dispreț la cei ce n-aveau. Cei ce n-aveau se uitau probabil cu invidie la cei ce aveau. Unii erau în excese. Și uitați-vă la cât de radical este Apostolul Pavel. Pentru că obiceiul atunci era cina Domnului să fie atașată unei agape. Da, deci veneau, se vorbea probabil ceva din cuvântul Domnului, cântau ceva, luau masa împreună și apoi cina Domnului. Și spune, mai bine renunțați la partea cu agapa. Mai bine renunțați, mai bine lăsați, mâncați acasă, nu trebuie să mâncați neapărat împreună. Dacă asta a ajuns să perturbe ceea ce ar trebui să se întâmple atunci când vă împărtășiți cu pâinea și cu vinul de la masa Domnului. Domnul Iisus Hristos a pus foarte mare accent pe latura duhovnicească și spirituală. El a spus referitor sau în legătură cu mâncarea, ne-a spus ferice de cei flămânzi numai. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Da? Ferice de cei însetați după neprihănire. Suferința fizică este o problemă apăsătoare, agasantă. Îți dă peste cap întreaga viață. Dar în raport cu destinul etern și în raport cu ceea ce vrea Dumnezeu să facă în viețile noastre, până la urmă, nici măcar vindecarea nu are prioritate. Vindecarea trupului nu are prioritate în fața vindecării sufletului. În fața vindecării sufletului. Cina este o hrană pentru suflet. Este o hrană pentru suflet. Dar aceasta este o calitate tainică. Și aici vreau să semnalez din nou această realitate duhovnicească, spirituală. Pavel spune despre lucrurile acestea nu sunt accesibile omului firesc. Nu sunt accesibile, nu le înțelege. Nu avem, nu doar echipamentul, pentru că nu e vorba de logică, ci nu avem lumina aceea necesară să o pricepem, să o înțelegem. Și de aceea pentru unii nu rămâne decât contactul cu realitatea imediată, cu pâine și cu rodul viței. Și pentru unii este doar atât. Alții încearcă să-și inducă această încredere că pâinea și vinul ar fi mai mult decât sunt. Dar gândiți-vă puțin, în toate cuvintele acestea, Domnul Iisus Hristos nu spune de câte ori faceți lucrul acesta, mâncați din trupul meu și beți din sângele meu. Nu, zice de câte ori faceți lucrul acesta, mâncând din pâine și din rodul viței, ce faceți? Comemorați, vă amintiți de lucrurile acelea. Vă amintiți de lucrurile acestea. Deci această hrană pentru suflet este o realitate accesibilă Spiritului înnoit. Este accesibilă doar prin medierea Duhului lui Dumnezeu. Ea ne hrănește cum nu o face nimic altceva. Thomas Aquinas, teologul din secolul XIII, își mărturisea convingerea că a fost o vreme când lucrurile care astăzi au corp material au fost cândva doar spirituale sau într-o stare pe care omul nu o poate cunoaște fără mediere divină. Nu o poate cunoaște. Și în sprijinul acestei afirmații, gândiți-vă numai la ceea ce ni se spune în Epistola către Evrei, și anume că toate lucrurile care au fost încredințate lui Moise și care mai târziu au fost construite, ce se întâmpla cu ele? Nu erau decât umbra lucrurilor viitoare. Ele erau în stare spirituală, dacă vreți, dar abia mai târziu îmbracă latura aceasta materială. Și atunci, cum reacționăm în fața acestor elemente? Cum le primim? Ce anume se întâmplă în gândirea noastră, în atitudinea noastră? Și vreau să vă propun câteva lucruri. În primul rând, când ne apropiem de cina Domnului, aș vrea să conștientizăm și dacă nu există, să ne rugăm și ca să fim de, cum să zic eu, mai siguri, mai bine ne rugăm din capul locului pentru o foame după lucruri spirituale, după foame după lucruri duhovnicești. Da? Suferință, probleme, crize sunt parte din existența noastră. Dar parcă foamea aceasta după lucruri duhovnicești nu se poate naște din altă parte decât din Dumnezeu și decât prin Duhul lui Dumnezeu. Augustin spune așa: viața întreagă a unui creștin bun este de fapt un exercițiu al dorinței sfinte. Încă nu vezi ce-ți dorești, dar chiar actul de a dori te pregătește, astfel încât când dorința vine, să poți vedea și să fii complet satisfăcut. Așadar, frații mei, să continuăm să dorim, pentru că atunci vom fi împliniți. Așa este viața creștină. Dorind cerul, ne exersăm puterile sufletului. Acest exercițiu va fi eficient doar în măsura în care ne eliberăm de dorințele care acum duc doar la infatuare cu lumea aceasta. Cu ce dorință venim la cina Domnului? Ce vrem să fie hrănit în noi? Ce tânjește în sufletul nostru? În al doilea lucru, să recunoaștem rolul și prezența Domnului Iisus în viața noastră. Când Domnul le-a oferit pâinea și rodul viței ucenicilor, le-a cerut să repete lucrul acesta spre pomenirea lui. El spune: acesta este trupul meu, vorbind despre pâine, și sângele meu, vorbind despre rodul viței. Din nou, nu ne spune că de câte ori ne împărtășim cu pâinea și rodul, mâncăm trupul și bem sângele său, ci facem lucrul acesta în pomenirea trupului său care se frânge pe cruce, sângele lui care curge pe crucea Golgotei, este jertfa care a fost făcută, cum spune, odată pentru totdeauna. Ea este irepetabilă. Irepetabilă. Ea a fost deja făcută. Prin credința în Domnul Iisus și jertfa sa, noi suntem puși deoparte, suntem izbăviți de moartea veșnică, suntem repuși în procesul refacerii chipului lui Dumnezeu. Dar, așa cum li se întâmplă și coritenilor, ni se întâmplă și nouă, sub presiunea lumii, sub presiunea firii noastre, a obiceiurilor rele din trecut, ne confruntăm mereu și mereu cu problema aceasta care ne împiedică să vedem realitatea spirituală din spatele elementelor fizice. Oamenii aceia își puneau speranța în niște elemente și ignorau ce reprezentau ele. Este o mutație a credinței. În loc să credem în prezența și puterea celui pe care pâinea și rodul viței îl reprezintă, noi ne oprim doar la elemente în sine. Am citit despre un general de armată care, anunțat fiindcă a doua zi va trebui să-și conducă batalionul în luptă, toată ziua a căutat toate bisericile deschise și s-a dus și s-a împărtășit în fiecare din ele în care a putut, gândindu-se că în felul acesta va fi, scutit de pericole și nu va fi lovit de gloanțe. Observați care este schimbarea de nuanță aici? Este vorba despre diferența dintre manipulare și ascultare. Manipularea înseamnă că eu încerc să-L determin pe Dumnezeu să acționeze cum îmi doresc eu. Ascultarea este, mă supun lui Dumnezeu și accept orice va acționa El. Orice decizie va lua El. Când Apostolul Pavel spune că trebuie să discernem trupul Domnului, eu cred că trebuie să o facem și în acest sens. Să ne aducem aminte că jertfa Domnului a fost odată pentru totdeauna, nu o repetă, dar efectul ei este etern. Iar în ascultare noi o recunoaștem, o onorăm și ne conformăm vieții pe care ne-o conferă Dumnezeu prin ea. Ne conformăm acestei vieți. În al treilea rând, să folosim privilegiul și prilejul pentru examinare și vindecare. Aspectele vindecării și examinării mi-au devenit extrem de familiare în ultima perioadă. Am ajuns să înțeleg că sunt unele lucruri care se examinează ușor. Dar altele presupun o diagnosticare complexă. O diagnosticare complexă ca tratamentul să fie eficient. Sunt însă și situații în care examinarea se face prin eliminare. Și nu întotdeauna examinarea este simplă, lipsită de suferință, nu. Care ați trecut prin teste și nu e vorba numai de luat sânge, sunt tot felul de alte procese care în sine sunt dureroase până la urmă. De multe ori examinarea spirituală și sufletească este și ea dureroasă. Este și ea dureroasă. Însă dacă vrei vindecare, trebuie să faci ceea ce trebuie. Și noi vrem adesea să luăm pâinea și vinul ca niște pastile minune. Le-am luat și gata, totul să se rezolve. Când de fapt ele pot fi doar partea diagnosticului. Doar partea diagnosticului. Să vedem unde stăm. Să vedem unde suntem în raport cu Domnul Iisus Hristos, cu jertfa Lui, cu viața pentru care viața pe care noi ar trebui să trăim pentru că El a murit. Eu zic că cina trebuie să fie din acest punct de vedere ca o vizită periodică la doctor. Ne sunt verificate semnele vitale, starea de sănătate, sunt făcute sugestii, schimbări de tratament și poate schimbări de obiceiuri. Din nou, Pavel este foarte radical, zice, mai oameni buni, mai bine mâncați acasă. La cina Domnului așteptați-vă unii pe alții. Voi propovăduiți unitatea în Hristos, arătați unitate între voi. Voi propovăduiți preocupare cu lucrurile spirituale, păi nu vă mai îmbuibați cu mâncare și cu vin până la exces. Nu, atunci preocupați-vă cu lucrurile spirituale. Mă rog ca Domnul să facă lumină acolo unde poate eu am încurcat, dar mai ales Domnul să aducă lumina Lui în viața fiecăruia dintre noi. Să stârnească în noi aceste dorințe duhovnicești, care să ne motiveze, care să conducă la corectarea nu numai a obiceiurilor, dar și a atitudinilor noastre față de Domnul, unii față de alții, față de lumea din jurul nostru. Și când plecăm de aici, în mod special, să fim așa mai buni, să putem pleca mai buni. Și nu doar pentru binele nostru, nu să plecăm numai mai bine, și să plecăm mai buni spre slava lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne. Amin.